Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të kemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në vitin që sapo kemi hyrë, Kosovën e presin zgjedhje dhe vendimet që mund të arritë finojnë pozitën e saj. Forcimi institucioneve brenda dhe forcimi i shtetësisë së Kosovës jashtë janë disa nga prioritetet me të cilat duhet të fokusohet Kosova në vitin 2015, thotë Angelushe Morina, ulumtuese lart për politika në Këshillin e Evropës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Forcimi institucioneve brenda dhe fokusimi i shtetësisë Kosovës jashtë janë disa prioritete në të cilat duhet të fokusohet Kosova në vitin 2025, porosit Angelushe Morina, ulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ajo reflekton bi zhvillimet e kryesore të vitit që lanë pas, për atë që e konsideron qasjet e padrejt të bashkimit Evropian dhe Kosovës për fatkeqësin e, si që thot ajo, politizimit të procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe për nevojen që Kosova të koordinohet me partneret, si dhe të shoh më larg nga vendimet që merë. Intervistën me zonjen Morina e ka realizuar kolegja Krenare Cuboli.
Zonja Morina, a mund të na tregoni se pse keni parë ju vitin 2024 për Kosovën?
Faleminderit Krenare, për nisë koha që për Kosovën nuk është se ka qenë edhe pa turbulenca, sepse marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, që është primare për Kosovën, për politikën e jashtme të Kosovës, edhe çështjet e sigurisë nuk është se kanë qenë të relaksuar sa duhet, ose nuk është se ka pasë zgjidhje përfundimtare për disa prej çështjeve me të cilat Kosova ballafaqohet edhe sot.
Ju e përmendët Bashkimin Evropian, por gjatë vitit 2024 Kosova ka vazhduar të përballet me masat ndëshkuese të bllokut evropian. A ka qenë perëndimi i drejtë ndaj Kosovës në këtë aspekt?
Masat janë diçka që nuk kanë qenë ferr në asnjë moment, edhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian këtë edhe konfirmojnë deklarimet e tyre të ndryshme. E tashti duket ka mundësi që të gjindet një konsensus që të hiqen masat, nëse jo për një herë atyre bile gradualisht. Por mendoj që në këtë pikë veshtrim ka qenë diçka që është pritur prej shumicës ekspertëve ose analistëve ose të gjithë që e përcjellin situatën në Kosovë dhe sidomos marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Përshtypja ka qenë që masat ishin duhet me shkun tjetër drejtim, në këtë rast në drejtim të Serbisë, e cila ka qenë edhe si një lloj agresori sa i përket disa ndodhive që kemi pa që kanë ndodhur në Kosovë, por për hapinë të gjithëve ose shumicës prej nesh, masat ju vun Kosovës. Edhe kjo si një lloj ndëshkimi që Kosova pastaj të sillet ndryshe në relacion me Veriun dhe në relacion me dialogun me Serbinë. Dhe besoj që nuk ka qenë njeti më i menqur që ta ndëshkoj një vend i cili edhe është në një pozitë të dobët në relacion me Bashkimin Evropian, po edhe në relacion me në dialogun me Serbinë.
A mund bëjt diçka Kosova që të bindë bëjmë për të ndryshuar qasjen karshisaj?
Kosova, në fakt, edhe pas para shpalljes pavarësisë, e ka pas shumë të qartë integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Unë deri më sot nuk shoh që Kosova ka pas shkelje serioze në këtë rrugtim për integrimin në Bashkimin Evropian apo në NATO-n. Është ngadalësimi i këtij procesi, në fakt, vjen prej Bashkimit Evropian, e përmenda mos njohen prej 5 shteteve, por edhe qasjen të cilin Kosova e merë ndër këtë ombrellën e trajtimit të statusit neutral, po ashtu njëjtë edhe me NATO. Nuk shoh që Kosova ka shkel procedura, ose nuk e ka përcjell rrugën, nuk e ka pas qasjen e qartë në rrugtimin për antarësimin në këto organizata.
E përmendët më parë Veriun. Qeveria e Kosovës ka thënë përgjatë vitit 2024 se ka shtrirë autoritetin në Veriun e vendit përmes vendimeve të ndryshme, siç është pamundësimi i përdorimit të dinarit serb për pagesa me para të gatshme, mbyllje e disa institucioneve paralele serbe, por është kritikuar nga perëndimi për siç është thënë mos koordinim.
Okej, okay, unë kisha marrë këtu ndoshta një paralele që për disa nuk është edhe paralele aq me vend, por si dhe që tjetë. Në rasin e Moldavis, Moldavia i ka disa probleme të mrendshme me disa zona që nuk i nënshtrohen ligjeve dhe institucioneve qëndrore të Moldavis, mirë po Moldavia vitin e fundit, por pas fillimit të luftës në Ukrainë, i ka marrë disa masa të një anshme, me përdor këtë gjuhën që përdoret për Kosovën zakonisht, dhe jo aq të koordinuara me aliatët. Dhe okay, ka pas disa deklarata që vijnë sidomos për Bashkimin Evropian që nuk duhet integrimi me forcë të këtyre pjesëve. Po flasim për Transnistria sidomos. Mirë po, nuk është se Moldavia është vënë ndër masa ndëshkuese për shkak të këtyre vendimeve që i ka marrë brenda Moldavisë. E kemi rastin e Kosovës ku është një qëndrim dhe trajtim krejt të ndryshe. Kosova njihet prej krejt këtyre aliatëve, sidomos Quintit, i cili merret pak a shumë në baza ditore me ndodhit në Kosovë, shtetësia e saj është njoftun prej 22 vendeve antarët bashkimit e Evropian. Por nëse Kosova sillet në mënyrë si që është sill kove të fundit, sidomos sa i përket veriu të Kosovës, dhe është ndëshku ose është qortu publikisht që ka marrë masa të një anshme ose të pa koordinuara, atëherë Kosova përfundon në masa ndëshkuese prej Bashkimit Evropian dhe rruga e saj nuk lëviz fare. Për shembull, aplikimi i Kosovës për antarësi nuk është trajtuar fare pothuajse gati 2 vjet. Atëherë pse kemi këtë trajtim të dyfisht kur në fakt duhet prej Evropës, prej Bashkimit Evropian të vije një strategji e cila i integron sa më thellë në Bashkimin Evropian këto shtete, pa një strategji të standardit të dyfisht, po një strategji që do të kishte qëllimin që ta siguroj edhe Ballkani Perëndimor, edhe shtetet e lindjes Evropës, por edhe Evropën vetë, Bashkimin Evropian. Por, kisha dashur edhe me shtu, besoj që qeveria e Kosovës duhet ndoshta në të ardhmen e sidomos sa i përket veriut, natyrisht të konsultohet, por edhe ta ketë parasysh që këto masa duhet me pas një kohë para lajmërimi nëse e marrim dinarin. Ka pas situata ku qytetarët e thjeshtë, qytetarët e zakonshëm të veriut, nuk kam pas në zgjidhje tjetër të nesërmen. Për shembull, pasi ky vendim është vënë në funksion, nuk kam pas një zgjidhje të shpejtë se si me ju qas tashti situatës re. Unë mendoj që këtu edhe kanë qenë shumica e gabimeve, që nuk ka pas një mendim të thellë se çka pas kur hyn në fuqi një vendim si për shembull i dinarit dhe vendimet e tjera.
A ka mundur të bëj Kosova më shumë për avancim në skenën ndërkombëtare në vitin 2024 përfshirë antarësimet në organizata? Nuk ka antarësuar në Këshillin e Evropës, edhe pse ishte vetëm një hap larg.
Edhe antarësimi në Këshillin e Evropës, mirë që e përmendet, është edhe një shembull ku disa shtete antare të Bashkimit Evropian e kanë pas qasjen jo vetëm jo të balancuar, por edhe e politizohen procesin e antarësimit në mënyrë shumë të panevojshme dhe dëmtuese për Kosovën. Raporti i raportuesës të Këshillit Evropian e tha shumë qartë që Kosova i plotëson të gjitha kushtet që të jetë antare. Por disa shtete, sidomos Franca, avokoi që Kosova duhet së pari të merë disa hapa në dialog me Serbinë, e cila nuk duhet në asnjë mënyrë të jetë pjesë e antarësimit ose aplikimit për antarësimit të Kosovës e organizatat të ndryshme. Kur flas une për trajtimin jo të balancuar të Bashkimit Evropian, janë këto raste për shembull. Besoj që ka shumë për të bë, po spik së pari, mendoj që Kosova duhet t'i forcoj rendin dhe ligjin brenda në Kosovë, trajtimin e grupeve të ndryshme minoritare, implementimin e kushtetutës së Kosovës në tërë territorin e Kosovës.
Çfarë çfarë si besoni që do të ketë administrata e ri amerikane kundrejt Kosovës?
Administrata ende nuk e ka bërë të qartë se si do t'i qaset Ballkanit Perëndimor. Një gjë është e qartë që kjo administratë e re e ka për synim zvoglimin e influencës së saj në Evropë, e sidomos në çështjet e sigurisë. Dhe këto besoj që hyn edhe mund të spekulojmë se çfarë mundet me qenë qasja e administratës së re ndaj Ballkanit, nëse ata tërhiqen prej Evropës, domethënë do të ketë edhe tërheqje goxha substanciale edhe prej ndikimit në politikën e shteteve të Ballkanit perëndimor, po edhe nëse flasim për disa çështje të sigurisë, atëherë besoj që nuk është edhe pamje shumë pozitive.
A prisni çështje të rinë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë tani që ka udhëheci të rresin në SBA ashtu edhe në BE?
Me siguri çështje të rinë do të ketë, por ato premisat primare nuk do të ndryshojnë. Unë besoj që Bashkimi Evropian do të vazhdojë me shpytjen e implementimit të marrëveshjes së fundit, që po e quajnë marrëveshja e Brukselit ose marrëveshja e Ohrit, dhe anekset të saj. Nuk besoj që do të ketë ndryshim këtu. Nuk besoj që një dokument i ri do të dalë.
Një prej kërkesave të kamotshme për Kosovën është edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si besoni që duhet jetë epilogu i kësaj çështjeje?
Mendoj që premisat kryesore ose dokumenti bazë për themelimin e asociacionit së pari duhet ta ketë përkrahjen e krejt subjekteve politike, por edhe minoritetit serb, sidomos këtyre në veri, që të mund të ecë tutje, por për momentin në Kosovë askush nuk pajtohet, askush, se si duhet të duket asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë. Edhe mendoj se kjo është problem, dhe nuk duhet pasaj të lihet e tërë bara e një qeverie. Sido që të jetë qeveria ose e përparshme, ose kjo qeveri, ose qeveria e ardhshme. Do me thënë rruga deri tek zgjidhja e këtij problemi të quajtur asociacion, duhet të gjendet mbrenda një konsensusi politik mes partive politike, por edhe aktorëve tjerë, komunitetit në veri, por edhe ekspertëve tjerë që e njohin anën legale.
A mund të na përmendni diçka të mirë që i ndodhi Kosovës më 2024 dhe diçka jo të mirë?
Mendoj që një gjë e mirë është se nuk ka pas konflikte tutje në Kosovë në vitin 2024. Konflikte me përmasa më të gjëra, kisha me thonë se ajo që e pam në shtator të vitit 2023 në veri të Kosovës, do më thënë në fshatin Banjska, prej pikpamjes time kjo ka qenë diçka pozitive, duke e ditë se sa e brisht është situata e sigurisë në atë pjesë të Kosovës, duke e ditë edhe tendencat e ndryshme që vijnë prej shtetit e Serbisë.
Autoritetet e Kosovës e konsiderojnë këtë sulmin e fundit në kanalin e Ibër Lepencit se ndër më të rrezikshme që prej periudhës së pas luftës.
Definitivisht janë të rrezikshme, sepse në rastin e Kosovës shansat kanë qenë që një pjesë e mirë e Kosovës mbetet pa rrymë, por besoj që duhet me prit derisa dalin të gjitha rezultatet e ulumtimit. Për diçka negative që ka kisha shumë më thonë është për keqardhje që Kosova nuk ka pas mundësi me përparu tutje në rrugtimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe nuk pati as sukses në antarësimin e Këshillit të Evropës dhe nuk pati as një njohje nga këto 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian, që në rrafshin afatgjatë nuk i ndihmon Kosovës për një antarësim të shpejtë në asnjërin prej këtyre organizatave.
Dhe përfund zonja Morina, cilat besoni se duhet jenë prioritetet e Kosovës më 2025?
Forcimi i institucioneve mbrenda dhe forcimi i shtetësisë Kosovës jashtë, mendoj që janë njëra prej ose disa prej prioriteteve të cilat Kosova vetëm i ka tash disa vite. Nuk është që është diçka e re, por duhet të ketë përparim ndoshta më të shpejt, duke pas parasysh situatën në të cilët gjendet Evropa, me rezultatet e zgjedhjeve në Amerikë, me rezultatet e zgjedhjeve këtu në Evropë. Do me thënë, duke i pas krejt këto parasysh, besoj që duhet me pas një qasje shumë ma rigoroze në forcimin e institucioneve mrenda dhe jashtë Kosovës, për përgatitjen e antarësimit në BE dhe në NATO. Kosova pa antarësim në këto dy organizata do tjetë në gjendje shumë të dobet, se është në një rajoni cilë nuk e ka stabilitetin afatgjatë endë të qartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimet.
Me zgjedhje e udhëheqjes të reja, viti 2025 paralajmëron një agjend të ngjeshur si në Kosovë ashtu edhe në vendet e tjera të rajonit dhe botës. Me vëmendje të posaçme pritet sidomos rrjedha e luftrave në Ukrainë dhe lindjet e mesme, por edhe armiqësitë mes Izraelit dhe Iranit, tregtia me Kinën e të tjera. Për më shumë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Balona Tela.
Me hyrje në vitin 2025, Kosova në presin zgjedhje dhe vendime që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Superfuqia më e madhe në botë do të ketë po ashtu udhëheqje të re nga e cila pritet qasje ndryshe ndaj politikave ndërkombëtare. Çdo vit i ri paralajmëron fillime të reja dhe mundësi të reja, dhe 2025-a nuk ka se si të jetë ndryshe. Me zgjedhje e udhëheqës të rinj në njërën anë dhe me luftra e konflikte të vazhdueshme në anën tjetër, shumë çka është në lojë. Vendet do të përballen me sfida që do t'i testojnë aftësitë e tyre për të bashkëpunuar dhe për të garantuar stabilitet global. Në këtë edicion të ekspozes, gazetarët e radios Evropa e Lirë në vendet të ndryshme të botës do të na kalojnë në për disa nga ngjarjet kryesore që na presin në 12 muajt e ardhshëm. Filloj me Arton Konushevcin në Prishtinë.
Që në ditët e para të 2025-ës, Kosova do të hyjë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nëse rezultati i tyre do të sjellë edhe një mandat të kryeministrit aktual Albin Kurti apo udhëheqje të re, mbetet të shihet. Por cila do që ta formoj qeverin, krahas politikave të brendshme, do të ketë para vetes edhe detyrën e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kosova është në trysni gjithnjë më të madhe nga bashkësia ndërkombëtare për të bërë hapa në këtë drejtim, me konkretisht për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, me një leadership të ri, si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara, gjasat janë që të shohim lëvizje në këtë proces. Në vitin 2025 në Kosovë do të mbahen edhe zgjedhjet lokale, gjatë të cilave një vëmendje e posaçme pritet të kushtohet komunave me shumicë serbe në veri, të cilat aktualisht udhëhiqen nga kryetar shqiptar. Në maj do të bëhet një vit prej se Kosova ka dështuar të antarësohet në Këshillin e Evropës, ndaj me interesim, do të pritet edhe vendimi nëse do të arrijë të futet sërish në agjendë. Në aspektin e pranimit ndërkombëtar, Kosova ka vite që ka ngecur. Gjatë 2025-ës me BE-n do të kryesoj Polonia dhe Danimarka dhe prej tyre do të varet nëse aplikimi i Kosovës për antarësim në këtë blok do të shqyrtohet ose jo. Me inflacionin që vazhdon, çmimet e rritura, papunësia mbi 10%, Kosovën padyshim se e presin punë edhe në rrafshin e brendshëm.
E ngjashëm edhe Shqipërinë. Nga reformat në drejtësi deri te luftimi i papunësisë në mesin e të rinjve, vendin e pret një vit me sfida të rëndësishme që do të kërkojnë angazhim dhe strategji të qarta. Për më shumë rreth tyre, Jetmira Delia në Tiranë.
Në fillim të 2025-ës, Prokuroria e Posaçme dhe kreu i saj Altin Dumani marrin edhe kompetencat e procesit të vettingut, një proces që ka vlerësuar integritetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në 6 vite, 800 prokurorë dhe gjyqtarë janë kontrolluar, 300 prej tyre kanë dalë jashtë sistemit. Pjesa më e madhe janë shkarkuar e disa të tjerë kanë zgjedhur të dorëhiqen. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka deklaruar se vendimet e vettingut kanë shërbyer si indicie për të nisur hetimin për pasurinë e tyre. Por e ka thënë se shqetësim nuk përbëjnë ata që kanë dalë nga sistemi, por ata që janë ende në sistem duke paralajmëruar luftë kundër korrupsionit në drejtësi. Në fillim të 2025-ës, Shqipëria nis regjistrimin e diasporës që voton për herë të parë në një proces zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare mbahen më 11 maj. Kryeministri Edi Rama kërkon mandatin e katërt në krye të qeverisë. Përballë ka opozitën të ndarë dhe të përçarë. Shqipëria është ndërkësh në një proces të rëndësishëm atë të negociatave me Bashkimin Evropian. Drejt tani janë hapur 6 kapitujt e parë dhe qeveria pretendon se deri në fund të 2025-s do të hapen të gjithë kapitujt e negociatave. Për qeverinë, 2025-a do të jetë viti i Shqipërisë turistike, duke shënuar arritje akoma më të mëdha në këtë sektor që drejt tani ka qenë mjaft i suksesshëm. Të tjera çështje që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme janë papunësia tek të rinjt dhe dhuna e kriminalitetit tek të miturit që vitet e fundit ka qenë në rritje. Po gjatë 2025-s pritet të merret vendimi për propozimin e qeverisë Rama për mbylljen apo jo të rrjeteve sociale TikTok dhe Snapchat, që sipas të gjitha studimeve kanë ndikuar në rritjen e dhunës tek të miturit, duke shënuar edhe vrasje.
Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku udhëheqja politike veçtira shka në dorë kushtet që i ka nxjerrë Bashkimi Evropian për nisjen e negociatave të pranimit. Për këto dhe e të tjera nga Shkupi kemi Enis Shaqirin.
Urat zakonisht dashkojnë njerëzit, por Maqedonia e Veriut në vitin që po shkelim pritet të përballet me sfida dhe probleme të ndryshme, si në rrafshin e politikës së jashtme, ashtu edhe në atë të brendshme. Ndryshimi i kushtetutës dhe përfshirja e minoritetit bullgar në të mbeten ende parakusht për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Qeveria e kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski, si dhe partia e tij VMRO-DPMN, nguron të bëjë këtë, pasi kërkon garancinë nga Brukseli për shkak të frikës për kërkesat e reja nga Bullgaria. Në anë tjetër, përfshirja e gjykatës kushtetuese në interpretimin e disa çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me shqiptarët, sikur është fjala për abrogimin e balancuesit, mekanizmi që mendohet se mbante llogari për përfaqësimin e jo maqedonasve në administratën shtetërore. Pastaj, ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili pritet të riaktualizohet në mars të vitit të ardhshëm. Suksesi ose jo i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të gjitha këto pritet të bëhen edhe më interesante gjatë fushatës të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e vitit 2025.
Ky vit i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha edhe në çështjet globale. Dhe ato mund të nisin që në ditët e para me inaugurimin e Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 20 janar. Todd Prince është në Washington.
Trump and his team have laid out big changes in
Trump dhe ekipi i tij paralajmërojnë ndryshimet e mëdha në politikën e jashtme, përfshirë bisedimet e pasjes për të dhënë fund luftës në Ukrainë, presionin maksimal ndaj Iranit për të ndalur programin e tij të pasurimit bërthamor dhe tarifat për importet kineze. Por apo vendoset ishmaniati i pasurive të palojshme në një pazar të vështirë negocimi me shpresën për të arritur një marrëveshje më të mirë për Shtetet e Bashkuara? Trump ka thënë se do të japë Ukrainës diçka që inovitet. Nëse Rusia nuk është e gatshme të negocioj, nëse kjo do ta shtyej Putinin të ndaloj armiqësitë në linjën aktuale të kontaktit, mbetet për tu parë. Ndërkohë, ekipi i Trumpit është duke bërë thirrje për zbatime më të ashpër të sanksioneve kundër Iranit, sidomos në eksportet e tij të naftës, për ta dobësuar ekonominë e vendit. Nafta mbetet burim jetësor i buxhetit të Iranit dhe është e rëndësishme për financimin e ushtrisë. Se voni, Trumpi ka thënë vazhdimisht se do të vendosë tarifat të larta për importet kineze, për ta reduktuar fuqinë në rritje politike, ushtarake dhe ekonomike të Pekinit. Kina ka thënë se do të kundërpërgjigjet me tarifat dhe kufizimet e veta në eksportet kritike në SBA, duke e krijuar një përballje të mundshme midis dy fuqive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake në botë.
Mbështetja e SBA-s për Ukrainën ka qenë jetike për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus, por Trumpi ka kritikuar paketat prej miliarda dollarësh që Washingtoni ka dërguar në vendin në luftë. Atëherë, cilat janë pritjet në Ukrainë për administratën e re të SBA-s? Në Kiev është Natalie Sedletska.
Ukrainians are hoping the new American president will help.
Ukrainasit shpresojnë që presidenti i ri amerikan t'u ndihmojë për t'i dhënë fund luftës. Por këtu ka shqetësimin e rritjes se Ukraina mund të ngarkohet me kushte që nuk janë në favor të saj, përfshirë lëshime të mëdha territoriale dhe politike ndaj Rusisë. Ekziston gjithashtu frika se një marrëveshje e tillë mund t'i mundësojë Rusisë t'i shpëtojë përgjegjësisë se krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit mund të mbeten të pandeshkuara, duke i minuar kështu sakrificat që kanë bërë ukrainasit. Një shqetësim tjetër është se marrëveshja paqes mund të çojë në heqjen e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, duke i mundësuar Kremlinit të arindërtojë ekonominë dhe forcën e tij ushtarake për agresion të ardhshëm. Në frontin e brendshëm në Ukrainë ka një dakordim të gjerë se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pasi të përfundojë lufta. Pra, nëse ato ndodhin, Ukraina do të përballet me një organizim të madh politik. Hulumtimet gjithashtu tregojnë se më shumë se gjysma e ukrainasve që janë larguar nga vendi ka të ngjarë të kthehen në shtëpi pasi të përfundojë lufta, por vetëm nëse mendojnë se i pret një perspektivë e sigurt dhe qëndrueshme.
Rusia u është përgjigjur me kujdes se zërave për armpushim të shpejt ose marrëveshje të paqes me Ukrainën, ndërsa i ka shtuar sulmet e saj në përpjekje me sa duket për ta vendosur veten në një pozicion sa më të fuqishëm që të jetë mundur përpara se të fillojnë bisedimet. Radio Evropa e Lirë është dëbuar nga Rusia që nga viti 2022, kështu që Ksenia Sokoljanskaja na bashkohet nga redaksia qendrore këtu në Prag.
Russian President Vladimir Putin has indeed
Presidenti rus Vladimir Putin vërtet i ka intensifikuar sulmet e tij kundër Ukrainës, si sulmet ajrore në qytetet e Ukrainës, ashtu edhe ofenziva toksore në Ukrainën lindore. Buxheti i Rusisë për vitin 2025 ka shpenzime rekorde për mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo mund të sugjerojë se udhëheqja e Rusisë nuk e ka ndërmend të jap fond luftës, ose së paku nuk ka pasur plane të tilla derisa Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në SBA. Analistët tani po diskutojnë nëse Putin është vërtet duke kërkuar rrugë dalje nga lufta, me shpresën se Trump mund ta ndihmojë në ndërmjetësimin e një daljeje sipas kushteve të Rusisë. Ndërkohë, brenda vendit, Rusia ka vazhduar të miratojë ligje represive kundër qytetarëve të saj dhe të huajve. Në gusht, Human Rights Watch ka publikuar një raport që thotë se të drejtat civile janë shkatruar në mënyrë sistematike në Rusi. Fatkeqësisht, nuk kemi absolutisht asnjë arsye të besojmë se ky trend do të ndryshoj vitin e ardhshëm.
Konfliktet tjera të mëdha vazhdojnë midis Izraelit dhe dy aleatëve iranian, Hamasit dhe Hezbollahut, të dy të cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ato kanë çuar edhe në sulme direkte midis Izraelit dhe Iranit. Në Siri, në anën tjetër, një ofensiv befasuese grupeve rebele ka çuar në rënjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja sa është gjithë kjo situatë e rrezikshme për rajonin. Holsit nga Kian Sharifi.
Let's start with Iran.
Le të filloj me Iranin. Mbrojtja e tij ajrore dhe objektet e prodhimit të raketave janë varfëruar keq nga sulmet izraelite. Kjo mund të bëjë që Teherani të rimendoj strategjinë e tij të mbrojtjes në muajt e ardhshëm. Disa friksohen se ajo mund të përfshi zhvillimin e një bombe bërthamore. Ajo që e bën të besueshme këtë është fakti se përfaqësuesit iranian janë dobësuar gjithashtu nga Izraeli. Kryesori mes tyre është Hezbollahu, i cili është degraduar nga Izraeli pas një fushate disa javore për të ndaluar lëshimin e raketave kundër Izraelit verior. Një armë pushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i brisht, por ka të ngjarë të mbahet sepse Hezbollahut i duhet kohë për të rikuperuar dhe Izraeli të përqendrohet më mirë në Gazë dhe te vet Irani. Por kjo është lindja e mesme dhe kur përfundon një konflikt, fillon një tjetër. Pas hyrjes së armëpushimit në fuqi, rebelët sirian, disa prej të cilëve mbështeten nga Turqia, kanë nisur një ofenzivë që i ka dhënë fund sundimit të Bashar al-Assadit në Siri. Kjo do të ndryshojë balancën e pushtetit në lindjen e mesme, sepse Siria nën Asadin ka shërbyer si lidhje midis rrjeteve të Iranit në rajon. Se çfarë do të ndodhë me vetë Sirinë në të ardhmen, është vështirë të thuhet. A do të luftojnë grupet e rebele për pushtet apo do të pajtohen për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse? Edhe nëse pajtohen, është e paqartë se si do të përshtaten në aspektin ndërkombëtar.
Will align themselves internationally. Tensionet janë duke zier gjithashtu midis Kinës dhe Tajvanit. Kina pretendon se gjithë Tajvani është territori i saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër këtij ishulli. Tajvani është një alat i rëndësishëm perëndimor dhe furnizues global i mikrochipëve. Partia në pushtet DPP duket e vendosur për të rezistuar presionit në rritje nga Kina. Reed Standish ndodhet në Taipei.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same one.
Në vitin 2025 pyetja për Tajvanin është e njëjtë që ka qenë me dekada. Çfarë po planifikon Pekini? Kina është duke modernizuar ushtrinë e saj dhe duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, gjë që e lë Tajvanin masivisht të parmatosur. Kjo rrit frikën për një pushtim të mundshëm kinez. Disa zyrtar amerikan thonë se Pekini mund ta bëjë një lëvizje të tillë në vitin 2027, pavarësisht nëse është kështu ose jo, këtu ka një ndjesi urgjence. Kësaj ndjesie i shtohet edhe rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump. Trump ka të ngjarë të vazhdojë mbështetjen e fortë të Amerikës për Tajvanin, por ai gjithashtu e ka kritikuar atë. Ai ka thënë se Taipei ka nevojë të rris shpenzimet e mbrojtjes dhe ka sugjeruar që Tajvani t'i paguaj SBA-s për mbrojtjen e ti. Zyrtarët tajvanez thonë se ata i kanë rritur tashmë shpenzimet dhe se kanë vendosur të arrisin buxhetin në një nivel rekord. Por derisa Tajvani përshtatet me Trumpin, zyrtarët këtu po vëzhgojnë nga afër edhe fushbetejen në Ukrainë. Zyrtarët tajvanez kanë thënë se fitorja e Ukrainës kundër Rusisë do të ishte mbrojtja më e mirë kundër çdo agresioni kinez. Ndërsa hym në vitin 2025, Tajvani po përgatitet për çdo mundësi.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Të ndërruar shikues, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të 2025-s, por sigurisht jo të gjitha. Në këtë vit, padyshim se pritet të ketë një agjendë të ngjeshur globale. Me ekspozen, do të rikthehemi më 17 janar. Ekipi ynë ju falenderon për vëmendjen dhe ju uron festat e fundvitit. Shëndet e mbarësi e mirëmbëqje.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.